Radio Player Azatlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 4 sentyabrı heptenin penşembe günü. Havarlar gündelüğü ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan odal günün teyidelikleri ile tanış olun. Gepleşiği gözel alıp bariyar. Aşkabat vakti bilen saat 9. Başta havarların gıyt kaçamaz mıni. Obama NATO Ukrayna qoldaw barada kursat xabar bermeli diýär. Birleşen Ştatlar jurnalistiň öldürilmegini örkezýän videonyň hakykatdygyny aýdýar. Putin ýadro türgünleşikleri planlaşdyrýar. Indi habarlaryň dogry mazmuna geçýär. Obama NATO-nyň Ukraina kursat goldaw barada habar bermeli diýip Estoniýanyň paýtagty Tallinden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti öz ýurdunyň Baltiýanyň regional howpsuzlygyna ýardam berjegini hem aýtdy, hem Birleşen Ştatlaryň NATO-nyň islendik agzatyny hüjümden gorumak borcuny gyýşarnyksyz ýerine ýetirjekdigini bellidi. Obama Estoniýanyň prezidenti Thomas Hendrik Ilves bilen birlikde 3-nji sentýabrda Tallinde geçirilen Metbuat konferensiýasynda Ortiýetiň Ukraina garşy агрессия товарыды гепледи ва Эстония хеч вақты екіға алмаз дейді. Шереда Обама Орсиядың Украинаның гүнді орындағы ролы бізе НАТО-ның қорынмақ құқиывыны тәділемәгі ва көшіндірмәгі мүмкеншілік берер дейді Эстонияның президенті. Украинаның гүнді орындағы конфликті Орсиядың агрессиясы деп атландырды.
As the EU underlined last weekend,
Estoniýanyň prezidenti öz ýurdunda NATO-nyň berk we açyk ornaşmagynyň zerurdygyny nykdady. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Keňeşi Birleşen Ştatlaryň jurnalistiniň Islam döwletiniň söwüşçüleri tarapyndan kelletiniň ketilendigini görkezýän videonyň hakykatdygyny aýtdy. Bu arada Milli Howpsuzlyk Keňeşiniň metbuat wekili Ketlin Haydynyň 3-nji sentýabrda eden çykyşynda aýdyldy. Islam döwletiniň söwüşçüleri 31 ýaşly Steven Sotloffyň kelletiniň ketilmegini görkezýän videony ýaýratdy. Sotloff 2013-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Siriýada ogurlanypdy. Videoda 102 kaply söwüşçi Sotloffyň öldürilmeginiň Islam döwleti atly söwüşçi toparyň Siriýada we Iragyň demirgazygynda basylyp alynan giňişlikleriň Birleşen Ştatlaryň howa hüjümlerine fedewar edilmegine jogap bolanlygyny aýdýar. Bu video Amerikan jurnalisti James Foley'in öldürilmegini görkezýän videonyň peýda bolmagynyň 2 hepde soň ýaýradyldy. Söwüşçiler Britaniýanyň David Haynes diýilip tanadylan ýene bir zamuny öldürmek barada haýwat atdylar. Ortiýetiň strategik ýadro arsenalyna jogapkär güýçleri şu aýda 4000-den gowrak etkerin gatnaşmagynda uly türgünleşikleri geçirerler. Ortiýetiň gorunmak ministrligi NATO-nyň Valesdäki sammitinden bir gün öň 3-nji sentýabrda eden beýannamasynda türgünleşikleriň Hitai, Kazakstan we Mongolia bilen herhetdeş Altay regionuna geçiriljekdigini aýtdy. Türgünleşikleri howa güýçleriniň MiG-31 söwüş uçurlarynyň we Su-24 MR kysymly uçurlarynyň gatnaşdyrylacakdygy aýdylýar. Ortiýet we NATO Ukrainada hökümet güýçleriniň we Ortiýada tarapdar separatistleriň arasynda söwüşleriň başlanmagyndan bäri harby türgünleşikleri geçirýärler. Putin ýakynda eden çykyşynda Ortiýetiň uly ýadro arsenalyna ee digini ýatlatdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Daniel Rosenblum Türkmenistana sapar edýär. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa döwletleri boýunça siýasatyna kuratorlyk edýän Rosenblumyň 4-nji sentýabrda başlanýan bu 3 günlük Saparynyň dowamında onuň Türkmenistanyň hökümet agdarlary bilen iki taraply we halkary meselelerden ençe mesewençe maslahat geçirjegi Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň beýleki partnyorlary bilen duşuşçakdygy şeýlede Türkmen hökümetiniň gurnan transport we halkary konferensiýasyna gatnaşjakdygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň resmi maglumatyna görä Rosenblum 5-nji sentýabrda elçihananyň informasion resurs merkezinde jurnalistleriň hem soraglaryna jogap berer. Pakistanyň harbiýleri Al-Qaida bilen bagly söwüşçilere garşy bir aýyň dowamında amala aşyrylan hüjümlerde azynan 910 söwüşçiniň öldürilenligini aýtdylar. Şeýle-de harbiýleriň 3-nji sentýabrda aýtmagyna görä, iýun aýynda Pakistanyň Demirgazyk Waziristan regionunda Tahrik-e-Taliban guramasynyň we beýleki söwüşçi toparlaryň garşysyna amala aşyrylan operasiýalarynyň netijesinde 82 eskeri öldürilipdir we 269 harbiý ýaraly bolupdyr. Söwüşçiler bu regionyň daşynda bo'libdi. Havodan zarbalar, artilleriya, mina tajiga yaraqlar va quri yer qo'shinlari Demirqadiq Vaziristan regionida bo'lgan savollarda ulanildi. Harbiylar Marinshah va Mir Ali atli ta'si shaharlarining va etrovining ustidan geçen etati yo'lun hazir savollardan bo'shadilanligini aytdilar. Emma Paraxat ilatining orasidagi itkilar borada ma'lumot bermadilar. Orsetin mediasının maglumatlarında İslam devleti atlı sevişici toparın internette yerleştirilen video arkalı Çeçenistan'da ve Orsetin esasan musulman iratlı Demirqadiq Kafkaz regionunda urşa başlamağı hayvat atanlığı varada haber verildi. Orset mediasının aytmanı ure Ors diline tercüme edilen bu video Saud Arabistan'ın mal iyileştiren Al Arabiya satelit televizyonunda görkezilipdir. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün bu saatın täzelikleri bilen tanış oldunuz. Azatlık radiosu öz gepleşiklerini devam ettirýär. Biziň tolkunlarymyzda galyň.